halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika magaalooyinka ku yaala qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 2 bisha Ebriil sanadka 2016. idaacadda saaka ee caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Colaad Xasan.
waa ninkaasi inuu kuntay howlgal ay fuliyeen ciidamada kumaandooska ah iyo khubaro xagga Mareykanka ka socota oo ayaga howlgeliya mar walbana tababara. ninkaas halkaas iyuu ku dhintay, wuxuuna ku gacan galay meeshaas. meesha waxaa la yiraha Toratoro ayaa la yiraahdaa. halka ayaa isagaya rag la socda amniyaadka ka tirsan ayaa isaga lagu qabtay. meesha dagaalkaas iyuuna ku dhintay. waana xaqiiqa arrintaas waa arrin jirta weeye oo la xaqiijiyey.
kaasi waxa uu ahaa baanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Cali Baashe Maxamed Xaaji oo v o e da uga warramay weerar ay ciidamada Maraykanku ku dileen Xasan Cali Dhoore oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi uu laanta af Soomaaliga ee v o e da siiyey Keith Ellison oo ah congressman ka tirsan Kongareeska Maraykanka. waxaanu ku hadlayaa muslimiinta Maraykanka iyo ololaha doorashooyinka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo lagu soo xulayo xulka hadhow mateli doona qaranka Soomaaliya oo ka bilowday magaalada Muqdisho.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in iyadoo kaashanaysa ciidamada Soomaaliya ay duqeyn ku dishay habeenkii Khamiisii lasoo dhaafay Xasan Cali Dhoore oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ee gacan saarka la leh ururka Al-Qaacida. war-saxaafadeed uu ku saxiixinaa xogayaha saxaafadda ee wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka Peter Cook ayaa lagu sheegay in qarajinta Xasan Cali Dhoore ay dharbaaxo xooggan oo kale ku noqon doonto awoodda ururka Al-Shabaab uu yeelan karo qorsheynta weeraro ka dhan ah dowladda Soomaaliya. muwaadiniinteeda, saaxiibada Maraykanka ee gobolka, iyo dadka Maraykanka ah ee dibadaha ku sugan. war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in Xasan Cali Dhoore uu marka laga soo tago inuu ku jiray saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ee xiriirka tooska la leh Al-Qaacida uu sidoo kale u qaabilsanaa Al-Shabaab dhinaca amniyaadka oo hawshoodu tahay ammaanka iyo sirdoonka islamarkaana fuliya weerarada iyo qaarajinta shakhsiyaadka.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in dadaalada caalamka ee la doonayo in lagu joojiyo argagixisanimada iyo kuwa adeegsanaya hubka nukliyeerku ay yihiin kuwa aan dhammaanayn. madaxweyne Barack Obama oo soo gunaanadaya shirweynihii lagaga hadlayay ammaanka iyo nukliyeerka ee jimcihii shalayta magaalada Washington D C lagu qabtay ayaa tilmaamay in hogaamiyeyaasha caalamku ay sameeyeen horumar muuqda oo waxtar leh 6 sannadood ee ugu dambeeyay, gaar ahaana ilaalinta hubka nukliyeerka iyo gabyada la xidhiidha. waxaa kale oo uu sheegay in gacanta argagixisada laga badbaadiyey ugu yaraan 150 ka mid a agabka nukliyeerka. shirkaasi oo ay kasoo qayb galeen waftiyo ka kala socda 50 waddan ayaa muhiimaddiisu ahayd sidii waxyaabaha nukliyeerka laga sameeyey looga fogeyn lahaa gacmaha argagixisada iyo dadka kale ee doonaya inay si xun u adeegsadaan. Maraykanku waxa uu sheegay inay ka xun yihiin in dalka Ruushku uu go'aansaday in shirkaasi ay ka baaqdaan.
xukuumadda Turkigana waxaa la sheegay in maalin walba ay qabqabanaysay xoogna ay dib ugu celinaysay qiyaastii 100 qof oo qaxooti ah oo kasoo cararay dalka Siriya tan iyo bishii January ee sanadkan, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. Amnesty waxay sheegtay in jimcihii shalay arrintan ay ahayd mid dadku ay aad u wada ogaadeen koonfurta dalka Turkiga, waxayna sheegtay inay astaan u tahay heshiiska ciladaha badan ay ku jiraan ee ay arrimaha qaxootiga ka gaareen midooda Yurub iyo Turkiga. Amnesty waxay sheegtay in qaxootiga xoogga lagu celiyo ay jebinayso shuruucda caalamiga ah iyo kuwa bani'aadnimada. waxay sheegtay in dadkii lagu qasbay inay ku noqdaan Siriya oo ay colaad kaga soo carareen ay ku jireen caruur iyo haween qaarkood lahaa uur 8 bilood ah.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in iyadoo kaashanaysa ciidamada Soomaaliya ay duqeyn ku dishay habeenkii Khamiista oo ay soo galaysay la soo dhaafay Xasan Cali Dhoore oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab ee gacansaar kale leh Al-Qaacida. Goorsii horeysayna dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ay fuliyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee militariga Soomaaliya oo kaashanaya khubaro Mareykan ah in lagu dilay sarkaalkaasi ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo laba xubnood oo kale. Haddaba warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaya Maxamed Colaad Xasan.
War-saxaafadeedkan oo ku saxeeyay xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Peter Cook ayaa lagu xaqiijiyay in Mareykanku ay ku dileen Xasan Cali Dhoore howlgal ay ka fuliyeen Koonfurta Soomaaliya 13-kii bishan oo ku beegnayd habeenkii Khamiista la soo dhaafay iyagoo kaashanayay ciidamada Commandoska ee Soomaaliya.
Waa jirtaa ninkaasi inuu qabtay howlgal ay fuliyeen ciidamada Commandoska ah iyo khubaro xagga Mareykanka ka socota oo iyaga howlgeliya mar walbana tababara.
Haddaba dowladda Soomaaliya maxay kala socotay weerarkan? Waxaa su'aashaasi weydiiyey abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cali Baashi Maxamed Haaji.
Ninkaas halkaasi uu ku dhintay wuxuuna ku gacan galay meeshaas. Meesha waxaa la yiraahdaa Toratoro ayaa la yiraahdaa. Halka ayaa isaga iyo rag la socda amniyaadka ka tirsan ayaa isaga lagu qabtay. Meesha dagaalkaas ayuuna ku dhintay. Waana xaqiiqo arrintaas waa arrin jirta weeye oo la xaqiijiyey.
War-saxaafadeedka Mareykanka laguma sheegin in Xasan Cali Dhoore lagu dilay duqeyn iyo inuu ku dhintay dagaal foolka foola iyo in kale. hase yeeshee goorsii horeysay sarkaal u hadlay wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa VOA-da u sheegay in Dhoore lagu qaarijiyay duqeyn ay fulisay dayuurad drone ah. Waa kan jiran Cali Baashi oo ka hadlaya sida lagu dilay ninkan.
Labadaba waa ku dhintay, waana loo qaadi karaa dagaal inuu ku dhintay, duqeyn inuu ku dhintay waa loo qaadi karaa. Hadda wax kasta oo loo adeegsan karo ayaa loo adeegsadaa. Diyaaradu waa ka howlgalaan mar walba. Markaan unbaa maaragtaa lala kulmay dadku la kulmay ninkaasi la dilay, diyaaradu mar walba iyo ciidankaas Commandosku waxay fuliyaan howlaha soo kale 24 saac. Sahan iyo Wardoon intaba way fuliyaan, dagaaladaasna habeen walba way dhacaan, markaan keliya maaha.
War-saxaafadeedka Mareykanka waxaa lagu yiri qaarijinta Xasan Cali Dhoore waa dharbaaxo xooggan oo kale oo dhufaanaysa awoodda ururka Al-Shabaab uu u yeelan karo qorsheynta weerar ka dhan ah dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda, saaxiibada Mareykanka ee gobolka iyo dadka Mareykanka ah ee dibadaha ku sugan. Haddaba dilka sarkaalkan ahmiyad intee la'eg ayuu u leeyahay dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda kula jira dagaalka ka dhanka argagixisada?
Ninkan waa baadigoob xoog leh ayaa ku jiray, muddo dheer ayaa la raadinayay, waana ragga amniyaadka ugu sarreeya. Dadka amniyaadka haddii aan maqashana waa dadka khaarijiya, ninka adeejiya weeye ama qarax ha ahaato ama ha ahaadeen basoladaha kuwa wata ahaadeen ama kuwa ha wateene, waa ragga dadka laaya oo suuqa ku laaya oo qaraxyada dhiga, kuwaasuna annaga taarget ayay noo yihiin, Mareykankana taarget bay u yihiin, eedaha nabadgelyada oo dhanna taarget bay u yihiin. Marka amniyad gaara ayuu noolahaa annagana.
Mareykanku waxa uu sheegay in Xasan Cali Dhoore uu marka laga soo tago inuu ku jiray saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ee xiriirka tooska ala leh Al-Qaacida uu sidoo kale u qaabilsanaa Al-Shabaab dhinaca amniyaadka oo hawshoodu ay tahay ammaanka iyo sirdoonka islamarkaana fuliya weerarada iyo qaarajinta. Waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka inuu ku lug lahaa weeraro waaweyn oo ka dhacay magaalada Muqdisho, sidoo kale uu lahaa qorshaha weeraro laga fuliyay meelo ka baxsan Muqdisho oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 muwaadin oo Mareykanka u dhashay. Dhoore waxa uu si toos ugu lug lahaa weerarkii 20-kii bishii Desembar ee sanadkii 2014-kii lagu qaaday garoonka caalamiga ah ee Muqdisho ee lagu beegay xilliga ciidda Masiixiga. Weerarka waxaa ku dhintay ugu yaraan 9 qof oo 3 ka mid ay ahaayeen askarta Midowga Afrika. Waxaa dadka weerarkaasi ku dhintay ku jiray muwaadin u dhashay Mareykanka oo la oran jiray Brad Fredericks oo ahaa sarkaal howlgaba oo ka tirsanaa ciidamada Mareykanka, hase yeeshee kontaraad ku shaqeynaya Soomaaliya. Xasan Cali Dhoore wuxuu sidoo kale si toosa mas-uul uga ahaa sida lagu sheegay war-saxaafadeedka Pentagonka Mareykanka uu soo saaray weerarkii bishii Maaj 2020-kii sanadkii 2015-kii lagu qaaday hoteelka Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen 24 qof oo ay ku jireen 6 nin ee weerarka fulisay. Waxaa kaloo dadka ku dhintay weerarkaasi ku jiray qof Soomaali Mareykan ahaa iyo safiirkii Soomaaliya ee Switzerland Yuusuf Maxamed Baribari. Xasan Dhoore ayay Mareykanku aaminsanaayeen inuu ku howlanaa qorsheynta qaarajinta muwaadiniinta u dhashay Mareykanka ee ku sugan Muqdisho. Dhoore ayaa ku jiray liis 12 qof ka koobnaa oo ay daabacday dowladda Soomaaliya iyadoo la xiriirisay weeraro argagixiso oo Muqdisho ka dhacay, waxayna madaxiisa dul dhigtay abaalmarin aan la shaacin. Ma aha markii ugu horeysay ee Mareykanka iyo xulafadiisa dagaalka argagixisada ka dhanka ee Soomaaliya ay howlgal ku dilaan xubno ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab. Waxaa horey looga dilay 2 hogaamiye ee ugu sarreysay iyo 400 maleeshiya. Waxaa ugu dambeeyey bilowgii bishii maaj ee ayna dhaaftay duqeyn uu maraykanku ka geystay xerada tababar oo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka raaso oo qiyaastii 120 mayl dhinaca waqooyi ka xigta muqdisho. Waxay sheegteen maraykanku inay weerarkaasi ku dileen 150 ka mid ah mintidiinta oo ay ku jireen Yuusuf Cali Ugaas oo ahaa taliyihii al-shabaab ee gobolka iyo maxamed mire oo dhinaca wacdiga iyo tashkiilinta dhallinyarada u qaabilsanaa. Sidoo kale bishii ka horreysay ee Febraayo, ciidamada Kenya ayaa sheegtay inay dileen madaxii sirdoonka ee al-shabaab mahad maxamed karatay oo maraykanku uu $5 milyan madaxiisa dul dhigay iyo 10 sarkaal oo kale oo al-shabaab ka tirsan oo ku sugnaa xero tababar oo ku taala gobolka Jubada dhexe, inkastoo ay al-shabaab beenisay cid kale oo xaqiijisana aanay jirin. Laakiin marka la fiiriyo dagaalka lagula jiro al-shabaab, waxaa ku soo kordhay howlgallada Maraykanka ee ay ka qayb qaadanayaan ciidamo kumaandoosa oo Soomaali ah oo sidan oo kale howlgal ay Maraykanka ka wada fuliyeen 9 bishii Maaj degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Haddaba sidee ciidamadan gaarka ee Soomaaliya ay uga qayb qaataan howlgalladan noocana? Waa kan abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cali Baashi mar kale.
Goor habeen ayaa ciidanka la qaadaa, goobtaas maraka lagu maleynayo ayaa ciidanka lagu daadiyaa. Waxa fulinayaana waa ciidanka Soomaalida oo kumaandooska ayaa fulinaya. Hubaradana xagga cirka iyo xagga maragta wixii diyaarada la adeegsanayo ama drones la adeegsanayo ayay kula hawlgalaan. Ayaga ayaa tababaray, sidaas ayaa u shaqeeyaan. Waa inaad ciidan aad iyo aad u wanaagsan oo tababarkiisana aad u sarreeya weeyo ciidamada kastana ku shaqeyn kara.
Marka la fiiriyo dagaalka al-shabaab lagula jiro labadii sanadood la soo dhaafay, waxay ku faanaan inay geysteen qasaare xoog leh, gaar ahaan weeraro ay ku qaadeen xerooyin ciidamada Midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya ay ku lahaayeen gobollada Gedo iyo Shabeellaha Hoose. Laakiin dhankooda al-shabaab, dad badan oo wax u darsa ayaa qaba in weerarada ay geysanayeen ay ahaayeen kuwo naflacaari ah. Waxayna tusaale u soo qaateen duqeymihii ugu dambeeyey Maraykanku uu kaga dilay saraakiisha ee ka dhacay gudaha Soomaaliya iyo maleeshiyada al-shabaab ay u direen Puntland oo lagu jabiyey Puntland iyo Galmudug.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socotiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Subax wanaagsan baanu idin leenahay mar kasta meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ololaha doorashooyinka Maraykanka ee haatan socda ayaa si ka duwan doorashooyinkii hore u muuqda. Waxay saameyn ku yeesheen dadka muslimiinta ah ee Maraykanka, gaar ahaana hadallo muslim nacayba oo ka soo yeedhay musharaxiinta qaarkood sida Donald Trump iyo Ted Cruz oo labaduba ah u tartamaya madaxtinimada xisbiga Jamhuuriga. Waxaa kale oo uu Trump la sheegay inuu ku baaqay in muslimiinta laga mamnuuco inay dalka Maraykanka soo galaan, halka Ted Cruzna uu ku baaqay in si gaara ciidamo ilaala ah loogu diro degmooyinka ama maxaafadaha ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah ee Maraykanka. Wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareysi gaar oo arrimahaasi ku saabsan wuxuu la yeeshay Keith Ellison oo ka tirsan Kongareska Maraykanka, waxaana oo ka tirsan gobolkaasi ka soo galaan idhaahdee. Waxaa haddaba wareysigaasi Mascade la soo jeedin doonaa Maxamed Colaad Xasan.
Sodow Keith Ellison, welcome.
Yeah, salaamu alaykum. Salaamu alaykum walaal.
Wa alaykum assalaam waraxmad baad mahadsantahay.
Sadahay.
Waan fiicanahay. Aad baan ugu faraxsanahay inaad af Soomaaliga taqaan.
Alxamdulillah.
Alxamdulillah. Waa tahay. Keith Ellison, marka ugu horeysa waxaad iga waranta. Donald Trump waxa uu dhawaan ku dhawaaqay in muslimiinta laga joojiyo inay soo galaan dalka Maraykanka, welina waxa uu wadaa hadallo uu ku weeraray muslimiinta. Musharaxa kale Ted Cruz isna waxa uu sheegay in xaafadaha muslimiintu ay degan yihiin ee Maraykanka si gooniya loo ilaaliyo. Hadallada ka soo yeeraya musharaxiintan hoggaaminaya doorashada madaxweynenimada ee xisbiga Jamhuuriga, maxaad ka oran lahayd?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donald Trump and his call for ban on Muslims and Ted Cruz calling for patrolling and doing extra surveillance.
Haku bilaaba magacaylahay marka xiga baaqa Donald Trump ee ku aadan in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan Maraykanka iyo hadalkii ka soo yeeray Ted Cruz ee ahaa in ilgaara lagu hayo deegaanada dadka muslimiinta ah ay ku badan yihiin, maaha waxaan ahayn faquuq, waxaan aqlaaqada ku wanaagsanayn iyo arrin qalada. Dhammaan dadka wanaagsan hadday ahaan lahaayeen muslimiin, kristan, hindu, yahuud ama kuwa aan diinta haysanba, waxaa laga doonayaa inay istaagaan oo ay yidhaahdaan waxaan uma dulqaadan karo. Waxaa la joogaa waqtigii dadku ay arrintan u midoobi lahaayeen. Way jiraan dad diidan laakiin waxay ka baqayaan ololaha Trump iyo Cruz iyo dadka ku fikirka ah. Laakiin waa inay jiraan dad bannaanka isu soo taaga oo ka hor yimaada. Anigu waan diidanahay, si cad baana maalin kasta u sheegaa.
Arrimahani marka saameyn intee le'eg ayay ku leeyihiin muslimiinta ku dhaqan Maraykanka, dadka muslimiinta hayse markay kula hadlayaan adiga maxay ku leeyihiin?
Well, it's having an effect in two ways. One is that people are a little more fearful and they're a little more nervous, a little more concerned about sending their kids to school.
Hagaag, arintan saameyn laba dhinac ayay leedahay. Midda ugu horeysa, dadka ayaa yara baqaya oo ku jahwareersan, gaar ahaan waalidiin aan hubin waxa ku dhacaya caruurtooda ay dugsiyada u dirayaan. Laakiin dhinaca kale waxaa jira muslimiin badan oo leh, kani waa waddankeena, waan ku noolnahay, wanaajinta nolosha halkana waajibaad ayaa naga saaran. Kuwa sidaa leh way soo xoogaysanayaan. Marka, Cruz iyo Trump waxay ku cadaadinayaan muslimiinta inay si weyn door ugu dhex yeeshaan bulshooyinka ay la nool yihiin iyo siyaasadda dalkan. Waxaan arki doonaa muslimiin badan oo codaynta doorashada soo bixi doona, kuwo badan oo u ordaya xafiisyo siyaasadeed, kuwo badan oo wariyaal noqonaya si akhbaarta ay iyagu u soo gudbiyaan. Waxay galaangal ku yeelan doonaan nacyo badan. Marka, haddaan soo koobo, si markaad u fiiriso, hadalladan muslim nacaybka ah waxay dhaliyeen cabsi. Dhinaca kale, markaad ka eegtana, waxay horseedeen in muslimiin badan ay fadhiga ka kacaan oo ay baraarugaan.
Adiyad, sidaas aad xustayba, ee bulshada ay ka hadlayaan waa qayb ballaaran oo ka mid ah Maraykanka. Waxay qayb ka qaadanayaan doorashada iyo hannaankeeda dalkan Maraykanka, ee sidoo kalena waa kuwa dalkii wax ku soo kordhinaya. Arrimahaasi miyaanay dhabahayn?
Yes, it's true. As a matter of fact, you know, when I got elected in 2006, I had a lot of Muslims voting for me. They were a small number, but they
Waa runta, sida xaqiiqda ah waad ogtahay. Markii aniga la isoo dooranayay 2006, waxaa ii codeeyay muslimiin badan. Inkastoo laga tiro badnaa, haddana codkoodu muhiim ayuu ii ahaa. Marka si taalamida, muslimiintu way ku sii lug yeelanayaan siyaasadda maalinba maalinta ka dambaysa. Halkan magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St. Paul, gobolka Minnesota, waxaan leenahay qof muslima oo ku jira maamulka iskuul, walaal Siyaad Cali. Waxaa kaloon leenahay shaqsi ku jira golaha deegaanka Minneapolis, Cabdi Warsame. Waxaa jira 2 qof oo muslimiina oo wiil iyo gabar kale ah oo u ordaya baarlamaanka gobolka. Marka, dadku doorkoodu way ciyaarayaan. Kuwa ayaa codeynaya, kuwa ayaa xarumo ganacsi furanaya. Maalin kasta waxyaabo badan ayaa socda halkan. Waxaa jira xarumo caafimaad oo ay dad muslimiina leeyihiin oo 100 gaaraya oo wax loogu qabto qof kasta oo la xiriira diintu doonaha haystee. Waxaan la hadlay walaal muslima oo ii sheegay in gabadhiisa ay jaamacadaha Maraykanka ku ugu wanaagsan u sharaxan tahay, isagana uu doonayo inuu furto dukaan hilib xalaalka lagu gado. Walaalo kale oon la hadlana waxay ii sheegeen in waddadii horumarka ay ku socdaan.
Kaasi wuxuu ahaa Keith Ellison oo ka tirsan Kongreska Maraykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Wuxuu ugu waramayay magaalada Minnesota wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xubno baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa shalay war-saxaafadeed ka soo saaray xaaladaha Soomaaliya, iyagoo xukuumadda iyo beesha caalamka baaq u soo jeediyey. Xildhibaanadan oo Nairobi maalmahan ku sugnaa ayaa waxaa war-saxaafadeedkooda ka hor yeesheen kulamo ay kaga hadlayeen xaaladda amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Wariyaheena Nairobi, Maryam Maxamuud Barre, Maryan Qalanjo ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Xildhibaanadan oo gaaraya ku dhawaad 7 mudane oo shirar gooni-gooni ah maalmahan magaalada Nairobi ku lahaa ayaa war-saxaafadeed ay ugu tala galeen saxaafadda oo 12 qodob ka koobnaa. Waxa ay si guud uga hadleen xaaladaha waddanka Soomaaliya ee xilligan, sida dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira meelo ka mid a waddanka Soomaaliya, duruufaha siyaasadeed ee cakiran ee xilligan, iyo iyagoo baaq u jeediyey dowladda Soomaaliya kaalinteeda hirgelinta doorashooyinka loo balansan yahay aakhirka sanadkan inay dalka ka dhacaan, iyo beesha caalamka in ay iyagana arrimahaasi ay doorkeeda ka ciyaarto. War-saxaafadeedka kulanka xildhibaanada kadib ayaa saxaafadda waxaa u akhriyay xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye.
Waxay xildhibaanadu baaq u dirayaan xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gudaha iyo dibadda, iyo beesha caalamka in ay gurmad degdeg ah u fidiyaan shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu waxyeeleeyeen. Waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaynaa dowlad goboleedka, maamulada shacabka, iyo ciidamada xoogga dalka ee Puntland iyo Galmudug sida geesinimada leh iyo adkaysiga oo ay uga hortageen fiditaanka argagixisada waqti gaaban ay u soo afjareen. Waana tallaabo ku dayasho mudan oo aan ugu baaqayno in dalka intiisa kalena looga daydo, iyadoo la adeegsanayo danta dalka dadka dastuurka waxaa laga marmaan ah baarlamaanka tobnaad in aysan doorashadu dhaafin bisha agoos 20-keeda 2016 sida uu qabo sharciga iyo dastuurka kumeelgaarka ee dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
warsaxaafadeedka ayaa ku taliyay in shacabka Soomaaliyeed ay u cadaato habka loo marayo soo xulitaanka baarlamaanka tobnaad isla markaana uu noqdo nidaam madax bannaan oo tartamayaasha aanay si dadban iyo si toos ahba saameyn ugu yeelan iyo sidoo kale in cidii wax ka tamanaysa nidaamka doorashada baarlamaanka xukuumadu ay la xajooto oo ay qanciso
waxaan xukuumadda iyo xafiiska madaxweynaha ugu baaqaynaa in la adkeeyo midnimada beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolka Hiiraan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sameynaya maqaamka caasimadda Soomaaliya noqonaysa kana soo saari doona sharci
Soomaaliya ayaa bisha 8-aad ee sanadkan 2016 waxa ku eeg jiritaanka hay'adaha dawliga ee iminka jira Soomaaliyana wali la isku maraacin habka baarlamaanka kan iminka jira bedeli lahaa sidii lagu soo dooran lahaa sidoo kale maamuladii federaaleynta ayaan wali dhameystirnayn iyadoo muran uu ka jiro gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe maamul ay dawladda Soomaaliya doonayso in ay u sameeyso Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
waa hagaag haatana Muqdisho waxa magaalada Muqdisho ka bilowday tartan kubada cagta oo degmooyinka kala duwan dhexmari doona kaasi oo looga danleeyahay in dhalinyarada da'doodu ay ka yartay 15 jirka ee mustaqbalka fiican kula dhinaca sportiska gaar loo tababaro si ay uga soo dhexbaxaan xulka hadhowta matali doona Soomaaliya wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray isagoo oo ka qayb galay munaasabad arintaasi lagu daahfuray
xiriirka Soomaaliyeed ee mini football-ka ayaa markii ugu horeysay magaalada Muqdisho ka bilaabay tartamo isboorti oo ay ku xulanayaan ciyaartoydii matali lahayd xulka qaranka Soomaaliya isla markaana ka qayb qaadan lahayd tartamo heer caalami ah oo lagu wado sanadkan gudihiisa in lagu qabto dalka dibadiisa waxaana xulitaankii ugu horeeyay ay ka bilaabeen degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho halkaas oo la isugu keenay ilaa 40 kooxood oo ay ku loolamayaan dhalinyarada da'doodu ka hooseyso 15 sano furitaankii ciyaarahan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha Olombikada gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Yabaro Wish waxana uu ka warbixiyay sida uu ugu faraxsan yahay qabashada tartankan
waxa maanta sharaf weyn noo ah in aan ka soo qayb galno furitaankii markii ugu horeysay oo laga furo degmada Xamar Jajab ee ciyaartan loo yaqaano kubada cagayaraha oo soo faafaysa dhammaan dalka Soomaaliya aad iyo aad waxa u jeednaa horteena taagan maanta dhalinyaro da'dooda ka yar tahay 15 jir oo ilaa 400 dhalinyaro ah ee sida la socono magaalada Muqdisho hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir waxa aad iyo aad u dhaneynaa dhalinyarada da'as ka yar waxaan magaalada degan loo qiyaasaa 2 milyan iyo bar oo ah bulshada gobolka Banaadir ee 76% ay ka yihiin magaalada Muqdisho ee waxaan rabnaa marka cid walba ee horumarkooda ka dadaalayso ama rabto inay activity u sameeyo waa soo dhaweynayna adduunka waa taqaaniin sida ciyaartoodu waaweyn ee horumar u gaareen ee magac u yeesheen kama bilaabin 20 jir kama bilaabin kubada waxay ka bilaabeen ayagoo 9 jir ama 7 jir ah ayaa tareen iyo tababar iyo barnaamij loo sameeyaa saas ayay magac u gaaraan marka macquul ma ahan wiil iska dayacay oo 20 sano markuu gaaray la dhahay kaal ciyaar kubad ee koox u ciyaar ama qaran u ciyaar wax macquul ma ahan marka waa in 10 sano soo socota laga fikiraa dhalinyaradan si loo horumar loo gaarsiin lahay ee qarankooda ku dadaal lahay
sidoo kale xogayaha guud ee xiriirka Somali mini football Haaji Aadan Cabdulle ayaa sheegay in marka laga soo tago degmada Xamar Jajab ay tartamo noocan oo kale ah ku qabanayaan degmooyinka kale ee gobolka Banaadir si loo helo ciyaartay tayo iyo xirfad wanaagsan leh
mini football-ka maadaama howlo badan uu soo qabtay gobolka Banaadir laakiin ay tahay markii ugu horeysay degmada ugu horeysan aan ka qabannay waxaan jecelnahay in degmooyinka laftirkooda aan soo gaari doono insha Allah ta'ala maanta waa ay joogan gudoomiyasha degmooyinka iyo gudoomiyasha Olombikada ee degmooyinka gobolka Banaadir intaba waxaan rajaynaynaa mini football-ka Soomaaliya inuu gaaro gobolka Banaadir meel Allah insha Allah ta'ala iyadoo qiimaha uu leeyahay aad aragtaan dhalinta yararka garasuudka halka laga soo saaray ay tahay ama qaranka Soomaaliya calanka cid difaaceed waxaan rajaynaynaa in degmada Xamar Jajab ay kasoo baxaan ciyaartooy qiimo leh oo difaaca calanka oo ugu horeyso ciyaarta qiimaha leh ee aan tagi doono insha Allah tacaala bisha August dalka Mareykanka in ciyaartooda qaranka loo xuli doono maadaama macallinkiina uu fadhiyo halkan in ciyaartooda Xamar Jajab ay ka noqdaan qayb insha Allah tacaala
xubnihii goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah Maxamuud Geedi oo ka mid ahaa xildhibaanadii dowladdii hore ku meelgaarka ahayd waxana uu qeexay in dhalinyaradan ay ka nasiib badan yihiin kuwii 25-kii sane ee tegey loo isticmaalayay dagaalada sokeeye ee dalka ka dhacay.
Runtii galabta waxay iga duwan tahay 25-kii sare ee lasoo dhaafay, waayo 25-kii sare lasoo dhaafay indhahaygu waxay qabanayeen oon arkayay dhalinyaro Soomaaliyeed ee lagu hogaamirayo meel madow oo mugdiya iyo bohola laga soo noqonay. Marka dhalinyaradiina horteeda maanta joogta, waxaan idinkugu hambalyeerayaa in aad ka nasiib badan tihiin dhalinyaradii aan arkayay 25-kii sare ee lasoo dhaafay. Waxaa kaloo nasiib wanaaga inay madaxda Soomaaliya ee qaranka ka gaaro xil kugu sarreeya inay u soo jeestaan xaqiiqadu inay tahay in la dhiirigeliyo isboortiga Soomaaliyeed.
Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboortiga ee dowladda federaalka Cismaan Aadan Dhuugow ayaa tilmaamay muhiimadda uu leeyahay isboortiga, gaar ahaan ciyaaraha mini futbolka, waxaana uu xusay in wasaarad ahaan ay taageero badan u fidinayaan xiriirkan.
Meesha hadda caruurta Soomaaliyeed ee aada garateen kuwooda bilowga ugu horrey ahaa oo ay qadar gaareen macalinkii waday waa macalin iskood, runtii aan rajaynayna in uu dhalintan haddaan arkeyno qaybo ka mid a nasiib u yeeshaan inay Braziil gaaraan isaga uu ku hogaamiyo, kuwa Mareykanka gaari doonana isaga uu ku hogaamiyo. Iyaga oo kuleyba bilowga aan rajaynayna in inta ka horeysana ay noqon doonto wax kuleyba wixii dirgelina loo sameynaya caruurta da'deeda. Waxaan u rajaynaynaa ka wasaarad ahaan inaan marka sabab garab taagnaano degmooyinka dhammaan gobolka Banaadir ee qaybaha ciyaaraha ee dhalinta dhammaan gobollada dalka iyo degmooyinkooda dhan. Waxaan rajaynaynaa in gobollada iyo degmooyinka sidii lagu yaqiinay ay bilow u noqon doonto in ay wada ciyaaraan oo gobolba gobolka kale u gaaro mustaqbalka soo dhow.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi ayaa hoosta ka xariiqay sida isboortigu uu qayb weyn uga qaadan karo isdhexgalka bulshada, isagoo dhanka kalena bogaadiyey in dhallinyaradu inta ay da'doodu yar tahay lagu ababiyo noocyada kala duwan ee ciyaaraha si mustaqbalka ay guul ugu soo hoyaan dadkooda iyo dalkooda.
Waxaan rabnaa in mashruucan cusub la dhaqan geliyo lana geesinimo geliyo. Waxaa hortayda ka muuqda xiriirka kubad cagyaraha adduunka, waxaa ka muuqda xiriirka kubad cagyaraha Afrika, waxaa ka muuqda xiriirka kubad cagyaraha Soomaaliyeed oo mar dhow dhashay. Sida mas-uuliyiinta iga horeysay ay sheegtay, annagoo 20 jirro iyo ka badan aan bilaabi jirnay ciyaaraha, balka warrama 8 sano markii lagu barbaariyo guusha uu gaari karay iyo qaranka Soomaaliyeed waxa uu soo hoyn karo. Waxaan rajaynaynaa in la geesinimo geliyo shacbiga Soomaaliyeed ay arkaan caawa oo wax halka isugu yimid, oon aaminsanahay inuu caawa bedeli doono bulshada maskaxdeeda markay ka fiirsadaan saxaafadda. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo macalimiinta iyo mas-uuliyiinta shaqadan abaabulay iyo maamulka degmada Xamarin Jabba inay sii wadaan kuwa kalena inay ku daysadaan oo ay noqoto arrin aan la kala goynin ilaa laga barto oo Soomaaliya dhan u hiirgal. Waxaan intaa ku darayaa dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinteedii hay-adaheeda kala duwan inay dowr ka cayaaraan barbaarinta iyo kobcinta mashruucan xiriirka kubad cagyaraha Soomaaliyeed oo hanaqaaday.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Saray, wararkii iyo warbixinadii mamuuda in lagu daalay wadaacaddiina gabagabo marayso.
Aad baa loogu daalay, waqtiguna waa inagu yaryahay colaadoo, bal hadda hees inoo soo qabo gabagabada iyo dadka macasalaamaha isku wada raaca.
Dumarka berigii hore jacaylka aad baa loo xiisayn jiray, waa laga hadli jiray, laakiin hadda waxa la maraya heer la yiraahdo waxay gacan maran taraysaa, jacayl maran muxuu taraya?
Dee awalba Soomaalida hoos bay oran jirto, maahmaahba ahayd farihii dufalaa waxduuga.
Hadda kor baa loo yiri heestii loof maran iyo wax fahmo.
ubax daahir ibraahin, ubax fahmo ayaanu idinku dhaafaynaa. Waa sahre cidiyi maxamed colaad xasan oo idin leh.
ninkii ladan baa dhinaciisa la leexda
subax wanaagsan baanu idin leenahay dhegeystayaal.